Hosea, ika-14 na kabanata. At ito ang mga mana na sinakop ng mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan, na binahagi sa kanila ni Eleazar na saserdote at ni Hosea na anak ni Nun, at ng mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Sa pamamagitan ng sapalaran ng kanilang mana, gaya ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses sa 9 na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat nabigyan na ni Moses ng mana ang 2 lipi at ang kalahating lipi sa dakuro ng Jordan, ngunit sa mga Levita ay wala siyang binigay na mana sa kanila. Sapagkat ang mga anak ni Jose ay naging 2 lipi ang Manasses at ang Ephraim, at hindi sila nagbigay ng bahagi sa mga Levita sa lupain, liban sa mga bayan ng matahanan, pati ng mga nayon niyaon sa kanilang hayop at sa kanilang pag-aari. Kung paano iniutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang binahagi ang lupain. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak ni Judah kay Hosea sa Gilgal at sinabi sa kanya ni Caleb na anak ni Jephone na siya ni Seo, "Iyong talastas ang bagay na sinalita ng Panginoon kay Moses na lalaki ng Diyos tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kadesh Barnea. Ako'y may 40 taon nang ako'y tutsuguin ni Moses na lingkod ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea upang tiktika ng lupain, at aking dinalhan ang sagot siya na gaya ng nasa aking puso. Gayun may pinapanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos." At si Moses ay sumumpa ng araw na iyon na nagsasabi, "Tunay na ang lupain na tinutungtungan ng iyong paa ay magiging isang mana sa iyo at sa iyong mga anak magpakailanman, sapagkat sumunod kang lubos sa Panginoon kong Diyos. At ngayon narito, iningatan akong buhay ng Panginoon gaya ng kanyang sinilita itong 45 taon mula ng panahon na salitain ng Panginoon ang sanlitang ito kay Moises, samantala lumalakad ang Israel sa ilang. At ngayon narito, sa araw na ito ako'y may 85 taon na. Gayun may malakas pa ako sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Paano nga ang lakas ko noon ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglalabas pumasok. Ngayon nga ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinalita ng Panginoon ng araw na iyon. Sapagat iyong nabalitaan ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anaseo at mga bayang malalaki at nakukutaan, marahil ay isa sa akin ng Panginoon at akin silang maitataboy na gaya ng sinalita ng Panginoon." At binisbasan siya ni Hosea at kanyang binigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Jephone na pinakaari niya. Kaya't ang Hebron ay naging mana ni Caleb na anak ni Jephone na Seneseo hanggang sa araw nito, sapagat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan nga ng Hebron ng una ay Kiriath Arba, na siyang Arba na pinakamalaking lalaki sa mga Anaseo. At ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma.